Хвален Иисус!
Лаудетур Иисус Христос!
Послушате словенско дедајо Радија Ватикан.
Бенедикт 16 в наговору пред ангеловим чешчењем показал на Иисусово складност ме тем, кар ја учил и тем, кар ја делал. Одмеви по днево молитве за мир у Асизију. Првич по разгласитви неодвисности Јужнега Судана потекало пленарно заседање Судански шкофов с папежем Бенедиктом 16 скози минули теден. Папеж Бенедикт 16 в наговору пред молитви ангеловега чешчења разложил помен богослужни беседил 31 наватне неделје. По молитви и благослово па е Свети Оче изразил ближино пребивалцам Тајске и Италије, предсем тистим на подручју дежел Лигурија и Тоскане, ки со их призаделе худе поплаве, тер им заготовил својо молитав. Папеж је у наговору пред молитвијо верником, ки со се зело великим штевило збрали на тргу Светега Петра, дејав. Мед богослужијем данашне неделје нас апостол Павел повабил да се приближамо Евангелију, не код човешки беседи, ампак, кар реснично је, код Божји беседи. С тем, лахко у вери спремемо опомине, с катерими се Језус обраќа на нашу вест, да би наше равнање преобликовали по тех опоминих. У данашнем одломку Језус граја писмуке и фаризеје, ки со имели у скупности влогу учителјов, са је било нихово обнашање в учитнем наспротио с науком, ки со га с доследностио налагали другим. Jezus je poudaril, da govorijo pa ne delajo. Še več, vežejo težka in neznosna bremena in jih nalagajo ljudem na rame, sami pa jih še s prstom nočejo premakniti. Dober nauk je vredno sprejeti, vendar pa ga lahko neskladno ravnanje razvrednoti. Zato Jezus pravi, delajte vse in se držite vsega, kar vam rečejo. Po njihovih delih pa se ne ravnajte. Jezusovo ravnanje pa je popolnoma nasprotno. On prvi udejanje zapoved ljubezni, ki jo uči. Ob tem pa tudi pravi, da je njegovo breme lahko in prijetno, saj nam ga on sam pomaga nositi. Sveti Bonaventura z mislijo na učitelje, ki zatirajo svobodo drugega v imenu lastne avtoritete, nakaže, kdo je resnični učitelj z besedami. Nihče ne more učiti, še manj pa delovati, niti doseči spoznanih resnic, ne da bi bil pred tem navzoč Božji sin. Jezus sedi na stolici, kot večji Mojzes, saj razširja zavezo na vsa ljudstva. On je naš pravi in edini učitelj, zato smo poklicani, da hodimo za Božjim sinom v človečeno besedo, ki izraža resnico svojega nauka v zvestobi očetovi volje tako, da podarja samega sebe. Blaženi Anton Rozmini piše, prvi učitelj vzgaja ostale učitelje, prav tako kot tudi učence, saj tako prvi kot drugi obstaja samo v moči prvega, sicer skrivnega, a vendar vsemogočnega učiteljstva. Jezus prav tako odločno obsoja samo poveličevanje ter pravi, da opravljanje del za to, da bi jih ljudje videli, vodi v nemilost človeškega odobravanja, kar pa ogroža vrednote, ki utemeljujejo pristnost osebe.
Cari amici, Signor Gesù si è presentato al mondo come servo.
Dragi prijatelji, Gospod Jezus se je predstavil svetu kot služabnik s tem, da je popolnoma izpraznil sebe, ter se je tako ponižal, da je dal na križu najbolj zgovoren nauk ponižnosti in ljubezni. Iz njegovega zgleda izhaja predlog za življenje. Največji med vami bodi vaš strežnik. Prosimo za priprošnjo Sveto Marijo, ter še posebej prosimo za vse tiste, ki so v krščanski skupnosti poklicani za službo poučevanja, da bodo lahko vedno z dejanji pričevali za resnice, ki jih posredujejo z besedami.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui vi feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Gre za dogodek, ki predstavlja pomemben trenutek v zgodovini cerkve in evropskih kultur. S temi besedami je povabilo na četrtkovo srečanje v Asiziju opredelila filozofinja Julija Kristeva, predstavnica neverujočih, ki so se tokrat prvič udeležili podobnega dogodka. Dan molitve za mir, ki je potekal pod geslom Romari resnice, Romari miru, bo še dolgo odmeval v srcih vseh sodelujočih, ki so na srečanju med drugim obnovili tudi svojo zavzetost za mir. Kristeva je v pogovoru za Radio Vatikan dejala, da je v času finančne, gospodarske in moralne krize nujno svetu ponuditi močno sporočilo z obljubami. Nedvomno bo potreben čas, da bomo našli poti iz krize. Vendar pa je heterogena evropska kultura, ki je preživela nekaj vojn, zmožna ponovno najti mostove med različnimi zaznavanji in različnimi skupnostmi. K temu po besedah Julije Kristeve spodbuja tudi papež Benedikt XVI. Med drugim tudi s tem, da je na srečanje v Asizi povabil neverujoče. Narediti moramo konec vojnam med verniki in neverniki. Če tudi ohranjamo razlike med nami, si moramo prizadevati zgraditi mostove, je poudarila Kristeva. Podobnih misli je tudi pater Giuseppe Piemonteze, guardian minoritskega samostana v Asiziju in torej gostitelj nedavnega srečanja. Dan molitve za mir je bil po njegovih besedah poziv k večji razpoložljivosti za dialog, gradnji miru in sobivanju na osnovi pravičnosti. Piemonteze pa je izpostavil tudi pomen iskanja resnice, romanja proti resnici, kar je bilo na tokratnem srečanju glede na dan molitve pred 25 leti novost.
Tutti gli uomini di buona volontà sono chiamati a guardarsi dentro, a guardare in alto.
Vsi ljudje dobre volje so poklicani, da pogledajo sami vase, da pogledajo k višku in da pogledajo okoli sebe, da bi iskali temelje resnice, da bi se resnici kolikor je le mogoče približali. Gre za resnico o tem, kdo smo, odkot prihajamo in kam smo namenjeni. Pater Giuseppe Piemonteze je dodal, da je povabilo svetega očeta k razmišljanju o resnici nedvomno povezano z razsežnostjo miru. Resnica je namreč istočasno tudi dobro in lepota, miroljubno sobivanje in radost.
Convivenza pacifica e gioia.
Prvič po razglasitvi neodvisnosti Južnega Sudana je potekalo plenarno zasedanje sudanskih škofov. Sudanska škofovska konferenca namreč še naprej ostaja združena in povezuje škofe in vernike v obeh državah, v Sudanu in Južnem Sudanu, ki se je osamosvojil julija letos. Sporočilo medsebojne povezanosti in solidarnosti je odmevalo tudi na zasedanju škofovske konference, ki se je končala prejšnji teden. Kot so škofje zapisali v sklepni izjavi, bo katoliška cerkev še naprej igrala javno vlogo pri obeh narodih. Ta vloga ni v nobenem smislu politične narave, ampak pomeni povezovanje obeh narodov v skladu z evangelijskimi vrednotami in v približevanju resnici, pišejo sudanski škofje. Izpostavljajo, da so vsi božji otroci, ne glede na geografske, etične, verske, kulturne in politične razlike, ter da je medsebojno različnost treba spoštovati. Cerkev bo do obeh narodov še naprej solidarna, izpostavljajo škofje in državljanom Južnega Sudana zagotavljajo še nadaljno pomoč in podporo. Škofovska konferenca je namreč imenovala dva generalna tajnika, sedežem v Jubi in v Kartumu, da bi tako olajšali pastoralno delo v posameznima državama. Škofje tudi izpostavljajo svojo zavzetost na področju zaščite človekovega dostojanstva, svetosti človeškega življenja, skupnega dobrega, solidarnosti in temeljnih človekovih pravic, ter pozivajo k spoštovanju človekove raznolikosti, ki jo je ustvaril Bog. V sklepni izjavi je med drugim izpostavljena še pomembna vloga sprave znotraj naroda. Cerkev je že po svoji naravi misionarska in torej znamenje sprave, trdijo škofje ter dodajajo, da je Južni Sudan dokazal veliko zmožnost sprave. Sprava znotraj Južnega Sudana je namreč bistvena za izgradnjo novega naroda, za kar so ključnega pomena tudi druga področja, na primer izobraževanje, varnost ter politična stabilnost in zrelost. Sudanska cerkev zagotavlja svoje nadaljne prizadevanje, da bi se narod povezal v resnici, pravičnosti, miru, usmiljenju, odpuščanju in ljubezni. S papežem Benediktom XVI. Skozi minuli teden.
Mai più violenza, mai più guerra, mai più terrorismo. In nome di Dio, ogni religione porti sulla terra giustizia e pace, perdono e vita, amore.
Nikoli več nasilja, nikoli več vojne, nikoli več terorizma. Naj v imenu Boga vsako verstvo na zemljo prinaša pravičnost, mir, odpuščanje, življenje in ljubezen. Tako so odmevale besede Benedikta XVI. Na dnevu molitve za mir, ki je v četrtek 27. oktobra potekal v Asiziju pod geslom Romari resnice, Romari miru. V mestu svetega Frančiška se je ob papežu zbralo 300 verskih voditeljev, predstavnikov različnih svetovnih religij in verstev ter prav tako oseb, ki ne izpovedujejo vere, da bi obeležili 25-letnico prvega dneva molitve za mir, ki je v Asiziju potekal na željo Janeza Pavla II.
We are not being separated. We'll continue to meet.
Nismo razdeljeni, še naprej se bomo srečevali, je dejal Benedikt XVI. V Asiziju, še naprej bomo povezani na tej poti, v dialogu, vsakodnevni izgradnji miru in v našem prizadevanju za boljši svet. Sveti oče je v Asiziju tudi dejal, da je Bog, v katerega kristjani verujemo, stvarnik in oče vseh ljudi, iz česar sledi, da so vse osebe med seboj bratje in sestre, ter se stavljajo eno samo družino. Kristusov križ je za nas znamenje Boga, ki namesto nasilja postavlja trpeti z drugim in ljubiti z drugim. Njegovo ime je Bog ljubezni in miru. Naloga vseh tistih, ki imajo odgovornost do krščanske vere, je stalno očiščevanje religije kristjanov, začenši v svoji notranjosti, da bo religija, kljub človeški slabosti, zares orodje Božjega miru v svetu. Papež je spregovoril tudi o osebah, ki ne verujejo v Boga. Te osebe iščejo resnico, iščejo resničnega Boga, katerega podobe so v religijah pogostokrat skrite. To, da ne uspejo najti Boga, je odvisno tudi od vernikov in njihove skrčene in tudi popačene predstave o Bogu. Njihov notranji boj in njihovo spraševanje je tudi poziv za vernike, da očistijo lastno vero, da bo resnični Bog postal sprejemljiv. Udeleženci romanja v Asizi so se dan zatem še enkrat sestali s papežem. Prepričan sem, da nam je včerajšnje srečanje dalo občutek, kako resnična je naša želja, da bi prispevali k dobremu vseh ljudi in koliko lahko delimo drug z drugim, je dejal papež in zbrane še povabil. Ko bomo odšli vsak svojo pot, jemljimo moč iz te izkušnje, kjerkoli že bomo. Okrepljeni nadaljujmo potovanje, ki nas vodi k resnici, nadaljujmo romanje, ki nas vodi k miru.
That leads to truth, the pilgrimage that leads to peace. In
Il Signore può illuminare la nostra mente, i nostri cuori e guidarci.
Gospod lahko razsvetli naše misli in naša srca, ter nas vodi, da postanemo graditelji pravičnosti in sprave v naši vsakdanji realnosti in v svetu, je dejal papež med besednim bogoslužjem, ki je kot priprava na romanje v Asizi potekalo dan prej v Vatikanu. Kot kristjani želimo Boga prositi za dar miru, je dejal sveti oče. Želimo ga prositi, naj iz nas naredi orodje miru v svetu, ki je še vedno razkosan zaradi sovraštva, sporov, egoizma, vojn. Želimo ga prositi, da bi jutrišnje srečanje v Asiziju spodbudilo dialog med osebami različne verske pripadnosti in prineslo svetli žarek, ki bo razsvetlil misli in srce vseh ljudi, da bo mržnjo nadomestilo odpuščanje, razdelitev sprava, sovraštvo ljubezen, nasilje blagost in bo na svetu zavladal mir.
L'odio all'amore. La violenza, la mitezza, e nel mondo regni la pace. The Blessed Pontiff sought at every moment to bind the faithful.
Janez Pavel II. Si je v vsakem trenutku prizadeval, da vernike ne bi navezoval nase, ampak na Kristusa in katoliško skupnost, katere glava je papež, je Benedikt XVI. Dejal članom fundacije Janeza Pavla II. Jaz sam lahko doživljam učinkovitost teh prizadevanj, ko prejemam ljubezen in duhovno podporo tolikih oseb z vsega sveta, ki me z naklonjenostjo sprejemajo kot Petrovega naslednika, poklicanega od Gospoda, da jih potrjuje v veri. Hvaležen sem, je dejal papež, da fundacija še naprej goji duha ljubezni, ki nas združuje v Kristusu. Sveti oče je še izpostavil duhovno povezanost mnogih oseb, ki jih povezuje fundacija. Ne omejujejo se na sentimentalno spominjanje preteklosti, temveč odgovarjajo na potrebe današnjega časa. V prihodnost pa gledajo skrbjo in zaupanjem. Zavezani so temu, da bi svet preželi z duhom solidarnosti in bratstva. Prvi in svojevrstni prispevek cerkve afriškim narodom je razglašanje Kristusovega evangelija. Za uresničevanje tega poslanstva si je potrebno prizadevati z vsemi svojimi močmi, kajti življenje v Kristusu je osnovni in poglavitni dejavnik razvoja. Tako je včeraj papež dejal škofom iz Angole in São Tomeja. Pri oznanjevanju evangelija, je dejal sveti oče, pa ne gre za oznanjevanje tolažilne, ampak rušilne besede, ki kliče k spreobrnjenju. To je beseda, ki omogoča srečanje z Gospodom. Sveti oče je spomnil, da je nedavno napovedal leto vere, tudi zato, da bi celotna cerkev vsem lahko ponudila lepše in verodostojnejše obličje, ki bi bilo jasen odsev Gospodovega obličja. Odločitev za leto vere tako spremlja upanje, da bi bilo veselje in prenovljeno navdušenje zaradi srečanja s Kristusom vedno bolj vidno.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.